je bil istorijski dan juče. Znači, pored 47 zemalja, članice Saveta Evrope, bio je i naš predsjednik Europe Roma Travelers Forum, gdje i Slovenija ima svog delegata. I moram da kažem da je možda posle toliko godina, već sad možemo vidimo da smo već stigli do nekog nivoa omogućeg dijaloga, to je se juče ostvarilo, da bili su dosta medijumi prenaglan da generalnog sekretara Saveta Evrope, a predsjedavajući su bili ljudi iz Makedonije. Znači, ovaj sastanak je nazvan visoki sastanak za poziciju Roma u Evropi. U stvari, on je došao kao background ili kao situacija koja je bila vrlo loša u Francusku i pre toga u Italiju, ali je povrzena sa svim Romima koji žive u Evropi, koji imaju dosta problema sa ličnim personalnim dokumentima, sa dokumentacijom o imovini, o housing, o zdravlju i tako dalje. Tako da ne možemo reći da je u stvari ja kao sekretar i predsjednik RTF-a i svi delegati, Ručko-Kačinski, u ime svih delegata se zahvalio Savetu Evrope i u ime svih Roma da se posle toliko godina, da kažemo posle 9 godina inicijative, da se dođe do jednog vrlo značajnog dijaloga uspjela. Usvojena je deklaracija gdje je dato da Romima treba da se zagleda njihov problem vrlo, da kažem, kao katalizovan, kao vrlo teška situacija, kao isključeni, kako da kažem, ljudi u zajednici, ali treba da se urgentno reagira i da se određuju sredstva, fondove, ali pre svega da ne se gledaju se Romi kao socijalni problem, nego kao politički problem.